Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Vítám vás od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice. Začíná rozhlasová apatika a tentokrát téma, které jsme tady, nevzpomínám si, že bychom ho tady někdy probírali. Je to arteterapie a inženýrka Štěpánka Čechová, která má velké zkušenosti právě s touto metodou, je přímo tady naproti mě. Vítám vás, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Paní Štěpánko, vy tady nejste poprvé, do třetice všeho dobrého se říká,
ano.
Tak dnes to bude asi úplně nejlepší a já bych si přála, aby to tak bylo, ale mluvili jsme společně také už o grafologii a grafoterapii a já bych se jenom krátce ještě k tomu vrátila, protože jsem se vás nezeptala na jednu věc, která mě vrtá v hlavě.
Ano.
Teď se hovoří o tom novém písmu pro děti, v některých školách už se to i zavádí,
ano.
Takové to napůl psací, napůl tiskací. Jaký na to máte názor vy jako zkušená grafoterapeutka, grafoložka? Jenom odbočím a pak se hned vrátíme
určitě,
k té arteterapii.
Děkuji za tento dotaz, protože otevřeně řečeno písmo Comenia Script mě opravdu leží na srdci v tom smyslu, že řada znaků, které toto písmo přináší jako nové, například to, že nebudou smyčky v horní zóně písmen, B, L, ve spodní zóně písmen, Y, je písmeno, tak tady z hlediska grafologického vlastně zmizí znak, který v horní zóně vypovídá o fantazii, o abstraktním myšlení, o snech, o představivosti, o duchovních hodnotách a ve spodní zóně písmen tato smyčka odpovídá zjednodušeně řečeno, protože vlastně vytrhuji ten jeden znak a význam toho jednoho znaku vypovídá o zakořeněnosti v rodině, v tradici, o pudech, citech, o vytváření v této souvislosti domova a zakořeněnosti teda v určitém společenství mikroklimatu. Já si tedy myslím, že to písmo neodpovídá evropské tradici.
Vy mluvíte o těch smyčkách, to znamená, že jakoby ta písmena nejsou pospojovaná vzájemně, rozumím tomu dobře.
Ty smyčky, myslím, vlastně smyčky, které vytváří písmena K, B,
aha,
L
aha.
v horní zóně písmen a Y, J, G ve spodní zóně písmen, to znamená pod linkou.
A ty by tam být neměly v té
ty
nové úpravě.
Ty by tam být neměly, navíc se objevují znaky, jako jsou jisté takové praporky, bych to možná nazvala, nebo hrany, které i pokud někdo si zkusí tímto písmem napsat jednu stránku textu, tak opravdu zbuzují při psacím pohybu napětí v těle, což si myslím vzhledem i k celosvětové situaci jistě by spíš všem prospěla uvolněnost.
Nutno říci, že vy se grafoterapií zabýváte už mnoho let. Možná, že posluchači neslyšeli ty předcházející díly. Můžete nám něco povědět ještě na začátku o sobě?
Ano, tak já jsem za vámi přijela z pražské grafologické poradny ISIS. Tato grafologická poradna jednak tedy zpracovává grafologické rozbory písma. Dále vedeme kurzy grafologie, grafoterapie, arteterapie. Jak tedy semestrální, tak pobytové na krásném statku v Jižních Čechách, penzion Keramika. A přednáším, snažím se i nějakým způsobem hovořit o tom novém písmu Comenia Script, které mě opravdu leží na srdce a setkávám se dá se říct, po celé republice s dotazy účastníků na přednáškách na toto písmo.
Ano. Čili vy s tím moc nesouhlasíte, jak jsem pochopila tak z vaší reakce.
Já s tím opravdu nesouhlasím a s čím jediným souhlasím je plnost ve střední zóně písmen, to znamená A, O, tato písmena, že jsou tedy širší, než momentálně školní psací předloha nám nabízí, protože to zase souvisí s emocionalitou v oblasti vztahů a s opakem, s emocemi, jako je u těsného písma, úzkost, obavy, možná, že i z té úzkosti a obav někdy v těch mezilidských vztazích děláme chyby, aniž bychom chtěli.
Vidíte, je pravda, že málo kdo se zamýšlí nad tím písmem z takového hlediska jako vy, ale je to asi velmi důležité pro rozvoj malého dítěte, které se učí psát. Když si na to všichni vzpomínáme, na ty písanky, jak jsme se s tím mořili právě s těmi kličkami a s dalšími. A myslíte si, že máte nějakou šanci na to, aby se to písmo ještě podle vašich názorů a odborných tedy názorů upravilo?
Já bych možná v této souvislosti požádala odborníky, kteří by měli k této problematice co říci, kteří například přicházejí do styku profesně s dětmi s lehkými mozkovými dysfunkcemi, dyslexie a tak dále, se zdravotníky, s terapeuty, kteří vědí, že pohyb uvolněný je pro člověka příjemnější než pohyb napětí, jako pohyb, který nebo jako život, který střídá napětí s relaxací, je příjemnější než neustále život v napětí, třeba pod tíhou starostí.
Tak my budeme dělat kličky. Za chvíli arteterapie, trošku jiné téma, léčba uměním.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je inženýrka Štěpánka Čechová a budeme si teď povídat o arteterapii. A tak mě v této souvislosti napadlo, když si namaluji nějaký pěkný obrázek, může mě to vyléčit? Asi možná duši potěšit trochu.
Tak ano, může vás to jistě potěšit, může, pokud ten obrázek dokončíte, tak vám to přinést nejen radost vykonaného díla, ale může to posílit vaši vůli, to, že vaše sebevědomí, vaši představu o sobě, o tom, kdo jste, protože námět si vyberete právě podle toho, jaká jste, jaké věci vás přitahují, momentálně oslovují, takže to vede k vaší celistvosti, k harmonii v podstatě vašeho těla, duše, protože jistě při činnosti, kterou si sama vyberete, si odpočinete, uvolníte se, nikdo vám za ní nebude dávat známku ani nějaké hodnocení a tak dále.
No tak my tady dostaneme od vás dnes takový zajímavý návod, jak sami se sebou možná i lépe vidět a komunikovat i v těch ostatních vztazích, které nás provázejí životem. Ale pojďme nejprve k té historii, protože ta věda arteterapie určitě není žádná novinka poslední doby.
Není, ale není to příliš stará věda. Na konci 19. století si všimli odborníci, že obrázky lidí, kteří měli schizofrenii, vykazují jinou formu, jinou barevnost, jiný výraz než obrázky zdravých lidí. Od tohoto vlastně přístupu se začala vyvíjet tato metoda, která zprvu jakoby se zaměřovala tedy na nemocné lidi a na to, že duševně nemocné a na to, že jim pomůže skrze umění lépe se zařadit mezi ostatní lidi, mezi zdravé lidi a posílí to jejich, jejich celistvost, budou spokojenější, může to vést opravdu až k tomu podpořit jistě proces jejich cesty k plnohodnotnému životu.
A znamená to, že právě už v tom 19. století vznikla nějaká centra, kde se to umění pěstovalo?
Dá se říct, že ten pojem arteterapie vznikl až ve 20. letech 19. století. Paní Naumburgová, což byla psychoanalytička ve Spojených státech, tak tento pojem vymyslela. Ona sama arteterapii provozovala. Posléze až do dnešních dnů si myslím, že je to obor, v kterém se hlavně pohybují lidé ze světa umění, výtvarníci, sochaři, keramici a tak dále, a potom pedagogové a terapeuti. A to je tak asi i a lékaři samozřejmě. A to je z toho i se vyvozuje historie arteterapie nebo ta jména, která bych tady chtěla ještě zmínit. Určitě stojí za zmínku Leo Navrátil z vídeňské vlastně psychoterapeutické společnosti a potom určitě Edith Kramerová, která v období druhé světové války ve Spojených státech působila, byla to sochařka a v podstatě se snažila touto metodou pomáhat dětem uprchlíků z Evropy.
A jak konkrétně?
Tím, že zpracovávali svoje pocity z vytržení z domova, přesídlení, možná pocity i svých rodičů, kteří se snažili samozřejmě přežít tuto těžkou situaci a nezatěžovat děti, tak přesto to dítě vycítí, takže všechno tohle, to přesídlení, zátěž rodiny, to, že museli se naučit nový jazyk, že museli nějak v tom prostředí obstát, tak mohli ventilovat skrze umění, skrze obrazy a tak dále, jiné formy výtvarného umění. Ten samotný proces a výtvory z tohoto procesu posilovaly jejich ego, posilovaly pocit jejich identity a vůbec je napojovaly na ty pocity, které správně měly, které jistě nebyly dlouho nějak příliš pozitivní a na druhou stranu jim přinášely radost z tvorby, radost z krásy, radost z toho, že vlastně něco dokáží, i když jsou v úplně cizím prostředí samozřejmě velmi zranitelní.
Jak vás tak poslouchám, tak v podstatě i každá hodina výtvarné výchovy by mohla být takovou arteterapií, kdyby byli všichni učitelé tedy
určitě
šikovní, protože ne každý, že, jako je v každém oboru, to vede tak, aby to těm dětem přinášelo uspokojení, ale zase ne každý je natolik nadaný, aby dokázal vyjádřit svoje pocity třeba právě tím výtvarném.
Myslím si, že tady jakoby nezáleží na v uvozovkách kráse toho samotného výtvoru, záleží víc na jeho pravdivosti, na jeho přínosu pro samotného autora. Svým způsobem se v oboru arteterapie pohybujeme všichni. Pohybujeme se v něm, když vaříme, když my ženy, a určitě i muži, když připravujeme stůl, když budujeme zahradu, když si budujeme interiér, zařizujeme si bydlení, když se oblékáme, když tady něco tvoříme, ano, uměleckého samozřejmě sem spadá od výtvarných technik, sochařství, keramika, poetoterapie, dramaterapie, takže divadlo, poezie, tvůrčí psaní, tanec. Takže ovšem tyto oblasti jistě každého v téhleté představě čisté nepřitahují, ale my se v ní stejně všichni pohybujeme a všichni vlastně svým dílem ovlivňujeme nejen sebe, ale ovlivňujeme i okolí, protože třeba ty naše zahrádky nevidíme jenom my sami.
Ano, teď jste na to kápla. Vidíte právě třeba o těch zahradách a o tom, co se týká téměř každého z nás, bychom mohli popovídat, protože jak jste velmi zajímavě říkala ještě, když jsme si povídali před zahájením našeho pořadu, že každý jsme zodpovědný i za to estetické cítění, které kolem sebe vytváříme a jak na něj reagují potom ostatní. Třeba právě na té zahradě. Když jdeme kolem, určitě nás potěší spousta kytek a nepotěší záhony plné kopřiv. Že?
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
inženýrkou Štěpánkovou Čechovou. Teď tady nahlédneme do praktické arteterapie. Už jsme tady mluvili o tom, že v podstatě se s tím estetickým cítěním přicházíme do styku všichni denodenně. A někdo také velice rád vnímá krásu kolem sebe. A taky jsem nedávno četla takové různé názory na depresi a na to, co je lepší než ta pilulka.
Ano.
A úplně jednoduchá věc, vzpomenout si na to, co jsme dělali rádi, jaké jsme měli koníčky a vrátit se k ním. A patří mezi to třeba i keramika, výrobky z keramiky nebo pletení, háčkování.
Určitě.
Teď se na to tak trochu pozapomíná, zase se to vrací zpátky, ano. Ale to je jenom takové, že nás to pohladí na té duši a příliš o tom nepřemýšlíme, když to vy na to jdete vědecky.
Ano, jdu na to vědecky, nicméně teď mě napadá jeden rodinný příklad, jestli můžu použít, tak můj dědeček neměl to štěstí, přestože se velmi dobře učil, tak bylo to na začátku minulého století a rodina byla velká, takže musel jít ve 14 letech pracovat a přesto v průběhu života se vlastně vyučil sám podle knížek truhlářem, a protože měl taky velkou rodinu, tak vlastně každému z těch 5 dětí on vybudoval tedy nebo vytvořil nábytek do jejich obydlí, které teda které chtěli. A já mám do dneška knihovnu od svého dědečka, kterou udělal v 80 letech. Za nic bych ji nevyměnila. A myslím si, že jeho dílna byla útočiště i pro nás, pro všechny vnoučata, že jsme ho rádi teda sledovali při tvorbě, že jsme měli radost z toho, že něco udělal a že on sám z té dílny vždy vycházel radostný.
To je krásný příklad. A na druhou stranu, když se vrátím k sobě nebo i k našim posluchačům a k arteterapii jako takové a k tomu článku o té depresi,
ano.
Chodí k vám lidé, klienti, kteří právě jsou na nějakém takovém rozcestí a nevědí kloudně, co se svým životem, mají konflikty s ostatními lidmi.
Ano.
Můžete jim nějak poradit, pomoci? Máte nějaká sezení? Jak to tam probíhá?
Ano. V podstatě existuje řada metod, řada technik, které mohu použít a které se uplatňují pro tu, kterou obtíž nebo problém, s kterým klient přijde a který chce vyřešit. Jsou to podpůrné prostředky, nejen tedy léčivé, ale i preventivní. Co se týče rozhodovacích procesů například, velmi důležité je to, že v arteterapii se propojuje nevědomí s vědomím. To znamená, že to, co my kreslíme, je vlastně opravdu řeč naší duše. Když si uvedu tedy tu jednu část arteterapie, to je tady ten výtvor v rámci výtvarného umění. Uvedla bych jeden z příkladů pro možná dva, mě teď napadají pro posluchače. Jistě tím i sami budou schopni jaksi ten svůj problém nějakým způsobem si lépe nastínit, možná budou překvapeni.
Aha, tak možná to ví. Takový návod. Jako
takový jednu, dvě možnosti, které nechám na zvážení posluchačů, zda ji využijí nebo ne. Nevíme, co je smyslem našeho života, hledáme ho velmi dlouho, například můžeme si představit zahradu, která je obklopena zdí. Do té zahrady se dostaneme vrátky, ale ta zahrada je plná šípkových růží, keřů šípkových růží a my nějakým způsobem, protože jsou do sebe propletené, mají velké trny, tak se musíme přes ty potíže, přes ty překážky, které nás od toho smyslu třeba i odvádějí a stěžují nám cestu k němu, tak nějakým způsobem se skrze ně musíme dostat. Každý to udělá jiným způsobem. někomu se začnou tyto trny rozestupovat. Je to v rámci vlastně přípravné jakési meditace.
To už malujeme nebo přemýšlíme o tom?
Přemýšlíme o tom. Přemýšlíme o tom a je to spojeno s dýcháním, s takovým uvolněním, protože nevědomí má rádo uvolnění, duše taky. A když je člověk nemocný, často volá o pomoc právě jeho duše. Teď ale nemluvíme o nemoci, teď mluvíme o rozhodovacím procesu, o hledání smyslu života například. Projde nějakým způsobem klient touto zahradou, který zase vyplývá z jeho povahy, z toho, jak řeší právě zvládání překážek, starostí. A dojdeme k dveřím, které jsou krásně kované, je skrze ně vidět ven z té zahrady, za zeď a právě tam uvidíme to, co je pro nás nejdůležitější. Opravdu například toto cvičení, protože je to cvičení, ale ne na cvičení svalů tentokrát, je to na cvičení jak se zase jiných, nějakých třeba duchovních, tady v tomto případě duchovních priorit. Každý tam uvidí to, na čemu nejvíc záleží.
Po té chvíli toho přirovnávání k boji s něčím, s čím bojujeme v tom našem životě, ano. Přirovnáváme k těm růžím, takže chvíli si o tom popřemýšlím a pak namalujeme ten obrázek a jsme občas i překvapeni tím, co tam vzniká,
určitě
co chceme
ano.
vidět.
Určitě ano, někdy chceme vidět něco jiného, než to, co bychom
vyhrkli možná hned na první
jako chceme, takový. Chceme teď, když zapojíme vůli, když zapojíme myšlení, když zapojíme svoje srdce, svoji duši, tak nás může překvapit, protože uvidíme něco jiného a řekneme si, to je právě to ono. To
a
je
co, ta, třeba? Co třeba?
Co třeba? Třeba mě napadá, když si myslíme, že teď je pro nás nejdůležitější ušetřit na nějakou dalekou cestu, překvapí nás, když uvidíme náš jídelní kout, který je nedělně prostřený a sedí u něj celá rodina. Ale to je jenom opravdu příklad, který jsem v jisté obdobě zažila, takže o něm můžu hovořit, ale bylo to samozřejmě ze širšího hlediska ještě ten smysl domova, smysl rodiny, ano. pojatý a viděný klientko.
Ale víte, co by mě zajímalo, jak se vypořádala s těmi růžemi? Já, kdybych měla k dispozici zahradnické nůžky, tak bych to tam prostříhala pěkně, aby se té růži dobře dařilo, ale zároveň, aby mě nepřekážela tady v tom průchodu.
Ano, takže byste to řešila tímto tvůrčím způsobem.
Ale jsou lidé, kteří se s tím poperou jinak zase
ano,
úplně.
Ano, každý úplně jinak a někdo i tak, že ze začátku tady vynaloží třeba velkou sílu a pak začnou růže sami ustupovat. Je to opravdu čistě individuální, jako je každého z nás individuální životní cesta a jako každý z nás je jedinečný.
Povídáme si tady s inženýrkou Štěpánkou Čechovou o arteterapii. A po písni budeme opět pokračovat.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
My se dnes zabýváme uměním a léčbou prostřednictvím umění nebo estetiky, chcete-li, malování, tanec, dramatické umění, hudba. To všechno je vlastně arteterapie.
Ano.
A my jsme teď povídali si taky o dětech a mně se vybavil teď obrázek nějakého filmu, kdy dítě mělo problémy, bylo z rozvedené rodiny a teď přišlo k nějakému psychologovi a ten mu dal za úkol nakreslit stromeček.
Ano.
To je taková ta klasika, je to taky součást arteterapie?
Ano, určitě tyto kresebné testy jsou součástí arteterapie, Baum test, kresba postav, kresba zakleté rodiny, na základě které se odhalí vlastně vztahy v rodině, zda jsou podpůrné nebo opačně, zda rodina je celistvá. Vzpomínám si na krásný obrázek jednoho chlapečka v první nebo v druhé třídě, který svoji čtyřčlennou rodinu namaloval jako rodinu vlašťovek pěkně baclatých, žluto-modrozelených, tatínek největší vlašťovka, za ním maminka o trošku menší a pak dvě vlašťovičky děti, přičemž tatínek, maminka přeci jenom byly trošku k sobě blíž a zase děti byly trošku k sobě blíž, ale letěly jedním směrem, měly podobné znaky a vypadaly velmi šťastně, spokojeně, byl to sluneční obrázek.
Ale takových, kdyby bylo více, vidíte?
Velmi bych si to přála.
Mm. A jsou potom obrázky, které opravdu vypovídají o tom, že něco tam nefunguje v té rodině?
Ano, vypovídají, mohou to být například obrázky různých bojů, různých, viděla jsem i obrázky sťatých hlav a používané pouze černo, používaná pouze černo-červená barva. Vlastně jako by se dítě pohybovalo na bitevním poli. Myslím si, že je pro každé dítě lepší, když může vyrůstat v prostředí harmonickém, klidném, podpůrném, že rodina je nenahraditelná.
A jak se potom řeší třeba takový konflikt v té rodině, když vidíte, že tam není něco v pořádku, ne třeba až tak, jak jste teď líčila?
Ano, to bylo jistě extrémní.
Ano. Může prostřednictvím arteterapie to dítě přijít na lepší myšlenky a vnést do té rodiny něco ze sebe pozitivního?
Ano, jistě. Myslím si, že rodiče by si měli všímat každého dárku, který je vytvořen tvorbou dítěte, které jim přináší. Může to být nejen to, co samo vytvoří, může to být i třeba list nebo kamínek, který se bere při nedělním výletě a dá mamince nebo tatínkovi kaštánek. Všechno to vypovídá o dítěti, o jeho emocích, které třeba tak ještě nedokáže vyjádřit slovy a často si myslím, že pokud bychom byli vnímavější, třeba bychom ani tolik slova k vyjádření emocí nepotřebovali a stejně poznáme, jak to s námi ten druhý myslí. Myslím si, že pro děti, které mají rády hudbu, mají rády malování, jakoukoliv jinou činnost, sestavování modelů, samozřejmě sport, všechny oblasti, to, co jim přináší radost, jenom podporovat. A pokud rodiče uvidí tedy, že třeba něco podobného tomu obrázku, o kterém jsem hovořila, tak myslím si, že pokud má člověk a většina lidí má intuici, má v sobě cit, tak sami pochopí, že se něco děje, že je to odborně řečeno kanalizace negativních emocí dítěte, která, takže nezakazovat tyto obrázky malovat, protože vlastně tím ty negativní emoce odplynou. Máme všichni v sobě jak pozitivní, tak negativní emoce a pokud bychom ty negativní jenom vymalovali a jak si je neprojevovali potom v reálném životě, tak by to bylo prima.
No to rozhodně. A teď zase vybavuji si další film Kolia. Jak tam maloval tu kremaci, že? Po každé ty rakve, které tam zajížděly tedy do toho prostoru.
A tak to si tak úplně nevybavuji, ale tak teď si to představím.
A pan Svirák pak říkal, no musím s ním do jiného prostředí, uvědomil si právě díky těm obrázkům, ano, že pro to dítě to není úplně ideální právě takový život.
Nicméně byl to jeho svět, v kterém se pohyboval, takže on vlastně ty obrázky byly velmi realistické.
No to
řekli bychom, že tedy ten hyperrealismus nás hrál roli.
Ale vy jste říkala, že kdyby tomu tak bylo, že bychom viděli to negativní v nás jenom na obrázku, mohli bychom si to vymalovat a neprojevovat to potom v tom agresivním životě nebo v nějakém konfliktu, bylo by to lepší. Poradíte, jak na to? Jak si vymalovat?
Řekla bych neomezovat se. Neomezovat v tuto chvíli svoje emoce, kterými nikomu neuškodíme, když použijeme tuško a papír jako jedna z řady možností. Samozřejmě kromě štípání dříví, tak je třeba i a různých sportovních jako aktivit, které taky vřele doporučuji, tak vzít si pro někoho, kdo má zase blíž třeba k výtvarnému umění a třeba i hodně zatlačit na tu plochu a třeba opravdu tam použít tvary, které v tu chvíli ruka a duše cítí a barvy, které duše cítí, a tímhle tím způsobem se uvolnit, odreagovat, tak už tolik to nebude mít dopad například na napětí v rodině. Mm-hmm. Například. Tyhle věci je možná důležité nečekat s nimi, tak jako někdy někdo čeká na dietu vždycky od pondělí nebo od dalšího měsíce. Prostě týdnu. Okamžitě, jak ta věc přijde, udělat ji, a těch 5 minut nás nic nebude v životě stát.
Tak ucítíme nějaké napětí, nějakou nepříjemnost, tak pastelky pěkně malujeme.
A stejně tak samozřejmě třeba radost, tak je to taky hezké, když si píšeme třeba vzkazy, tak můžeme tam něco i třeba hezkého přimalovat, nejen smejlíka, ale něco, co je o nás.
Pěkně jste to řekla. Za chvíli už budeme zvát na přednášku inženýrky Štěpánky Čechové do Domu techniky tady v Pardubicích, protože ano. V Praze je sice blaze, ale když přijedete sem k nám do našeho krajského města, tak budeme velice rádi. Tak za chvíli pozvánka.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
S inženýrkou Štěpánkou Čechovou dnes naposledy a naše téma arteterapie. A já jsem si zrovna z toho vzala pro sebe takové poučení nebo takový cíl, že poprosím své děti, aby zkusili namalovat tu naši rodinu, abych věděla, na čem jsme. A vůbec více těch obrázků, více vyjádření citů třeba právě v tom výtvarném umění by neškodilo v žádné rodině. A vy můžete poradit i třeba na té dnešní přednášce, kterou máte ve 4. patře Domu techniky v Pardubicích. Ano. Co tam budete probírat?
Jistě částečně teorie, ale já se budu snažit, aby ta dnešní přednáška byla hodně praktická, aby si měli možnost účastníci vyzkoušet různé techniky a jak si sami si ty svoje obrázky, ty svoje výtvory nějakým způsobem, když to řeknu odborně, diagnostikovat, potěšit se s nimi, aby přispěli k sebepoznání a k osobnímu růstu každého účastníka, stejně jako vlastně používám tyto metody při výuce grafologie, protože grafolog by se měl dobře znát, kdo je, takže používám arteterapeutické techniky, které potom zase grafolog může použít se svými klienty. Opravdu se budu snažit, aby si každý něco osobně z té přednášky odnesl.
To znamená tuška, papír, sebou.
Pastelky mám sebou, pastelky, papíry máte? Taky, aha. Propisky taky, tušky teď jsem si vzpomněla a gumy nemám, gumovat se doufám nebude, ale pokud někdo trvá na tušce, tak prosím, přineste si sebou.
Výborně, tak jste prakticky vybavena dnes na 18. hodinu do Domu techniky v Pardubicích.
Ano, těším se na všechny, kdo přijde.
A ještě máme kratičkou chvíli na to, abyste mohla říct, co máte dále v plánu. Budete ještě zajíždět do Pardubic?
Do Pardubic se chystám teď do letních měsíců, července, srpna, zajet ještě 6x o 6 sobotách. První sobota 9.4. kurz grafologie. Bude to 3hodinové setkání. Těch setkání do prázdnin bude 6. V podstatě bychom měli stihnout základy grafologie a určitě obsahem bude i hodně arteterapeutických cvičení právě pro tu práci se sebou, jako s grafologem budoucím, a práci i s klienty, o kterou se může ta schůzka při předání grafologického rozboru jistě rozšířit.
Tak kdo má zájem, může se přihlásit. Já vám moc děkuji za milou návštěvu tady u nás ve studiu, ať se vám daří.
Děkuji za pozvání, vám taky.
Naschledanou.
Naschledanou.